Meidän luentosarjamme Matkahalki Raamatun on kallistumassa loppuaan kohden, mutta ei vielä ihan loppusuoralla, sillä tämän jälkeen on vielä muutamia iltoja jäljellä. Olemme kuitenkin Paavalin kirjeiden viimeisessä annoksessa. Täällä on käyty läpi viime kerroilla siis ensin apostolien tekoja ja sitten apostoli Paavalin kirjeitä. Tänään vuorossa ovat tessalonikalaiskirjeet, Timoteuskirjeet, Tiituksen kirje ja Filemonin kirje. Näistä jotakin kustakin tänä iltana, ja siinä jaetussa paperissa on pikkuisen tietoa ja täältä tulee sitten puhuttuna vähän lisää. Nämä ovat siis järjestyksessänsä Paavalin kirjeiden viimeiset kirjeet, siis siinä järjestyksessä, mikä meidän Raamattuumme on laitettu. Aikajärjestyksessä ne eivät ole, niin kuin nämä Paavalin kirjeet eivät muutenkaan ole tässä Raamatun sisällysluettelossa. Tessalonikalaiskirjeet nimittäin kuuluvat Paavalin ensimmäisiin kirjeisiin. Emme tiedä ihan varmuudella kirjeiden järjestystä, emmekä ajoitusta, mutta ne alkupäähän joka tapauksessa kuuluvat. Timoteuskirjeet puolestaan, kuten Tiituskin, kuuluvat sitten Paavalin viimeisiin kirjeisiin. Tässä me olemme ikään kuin Paavalin kirjetoiminnan alku- ja loppupäässä. Ensimmäinen kirje tessalonikalaisille aluksi, siis menemme Tessalonikaan. Sehän on Kreikassa. Ja tämä seurakunta, jolle Paavali kirjettäänsä lähettää, esiintyy apostolien tekojen luvussa 17. Ja kurkistetaan ensin sinne. Me saamme ikään kuin taustan siihen maailmaan, jonne tänään yritämme mennä. Apostolien teot 17 on otsikoitu Paavali ja Siilas Tessalonikassa. Katsotaan, mitä siellä tapahtui. Amfipolin ja Apollonian kautta kuljettuaan he tulivat Tessalonikaan. Juutalaisilla oli siellä synagoga. Ja tapansa mukaan Paavali meni sinne. Kolmena sapattina hän keskusteli heidän kanssaan pyhien kirjoitusten pohjalta ja selitti ne heille. Hän osoitti, että Messiaan täytyi kärsiä ja nousta kuolleista, ja sanoi, juuri Jeesus, jota minä teille julistan, on tämä Messias, Kristus. Muutamat juutalaiset vakuuttuivat asiasta ja asettuivat kannattamaan Paavalia ja Siilasta, samoin suuri joukko Jumalaa pelkääviä kreikkalaisia sekä useat ylhäiset naiset. Tämä sai juutalaiset kateuden ja kiihkon valtaan. He värväsivät torilla maleksivia kelvottomia miehiä, haalivat koolle kansaa ja nostattivat kaupungissa mellakan. Sitten he ryntäsivät Jaasonin talolle ja yrittivät saada Paavalin ja Siilaksen käsiinsä viedäkseen heidät kansan eteen. Kun näitä ei löytynyt, he raahasivat Jaasonin ja joitakin muita veljiä kaupungin viranomaisten luo ja huusivat, nyt ne koko maailman villitsijät ovat tulleet tännekin. Ja Jaason on ottanut heidät kotiinsa. Kaikki he rikkovat keisarin säädöksiä ja pitävät kuninkaana toista miestä, erästä Jeesusta. Näin puhuen he saivat kansanjoukon ja viranomaiset kiihdyksiin. Jaasonilta ja hänen tovereiltaan vaadittiin takuusumma ja sitten heidät päästettiin vapaaksi. Ja sitten teksti jatkuisi näin, että vielä yötä myöten veljet auttoivat Paavalin ja Siilaksen Berojaan tämän käännöksen mukaan. Ja siellä juutalaiset olivat avarakatseisempia kuin Tessalonikassa. Eli ei siellä oikein hyvin mennyt tällä Tessalonikan reissulla. Jotkut ilmeisesti tulivat uskoon, tai siis ihan varmasti tulivat, vaikka tämä teksti ei sitä suoranaisesti edes kerro, mutta aika kova vastustus oli niskassa, ja jossain vaiheessa piti lähteä karkuun. Tämä ei ollut ihan tavatonta Paavalin seikkailuissa, että hän joutuu napit vastakkain milloin kenenkin kanssa, ja tämä Tessalonikan ensimmäinen visitti jäi siis tässä mielessä aika heikoksi. Näin tästä näyttää. Kuitenkin, kun me sitten avaamme ensimmäisen tessalonikalaiskirjeen, joka on kirjoitettu ei kovin kauan tuon jälkeen. Voi olla niin, että jos me annamme vuosilukuja näille, niin tuo Tessalonikan vierailu ja konflikti kaupungissa saattaisi olla vaikka vuonna 49 paikkeilla, jos Jerusalemin kokous olisi ollut samana vuonna vähän aikaisemmin, luvussa 15 kerrottu. Nämä vuosiluvut voivat hiukan vaihdella, se ei haittaa. Niin sitten tämä kirje tessalonikalaisille on ehkä kirjoitettu seuraavana vuonna joko Ateenasta tai Korintista saman toisen lähetysmatkan aikana. Siis Tessalonikaan syntyi pieni seurakunta, mutta Paavali joutui lähtemään ikään kuin häntä koipien välissä sieltä pois. Ja ajatelkaa tätä taustaa vasten, mitä hän kirjoittaa. Sitten kun hän on mennyt pari kaupunkia eteenpäin ja aika on kulunut, voi olla, että ainakin vuosi, mutta ei ihan kauheasti. Nyt hän kirjoittaa sitten näin. Paavali, Silvaanus ja Timoteus tervehtivät Tessalonikan seurakuntaa, joka elää Isän, Jumalan ja Herran Jeesuksen Kristuksen yhteydessä. Siellä siis on tämmöinen seurakunta. Ei se aikaisemmin syntynyt, se on syntynyt sillä reissulla, kun Paavali siellä kävi. Ei siellä ketään ollut aikaisemmin käynyt. Armo ja rauha teille. Me kiitämme aina Jumalaa teistä kaikista, kun muistamme teitä rukouksissamme. Jumalamme ja Isämme edessä me lakkaamatta muistelemme sitä, kuinka usko on saanut teidät toimimaan ja rakkaus näkemään vaivaa. Ja kuinka kärsivällisesti te panette toivonne Herraamme Jeesukseen. Mehän tiedämme, te Jumalalle rakkaat veljet, että hän on teidät valinnut. Sillä evankeliumi ei tullut teidän luoksenne vain sanoina, vaan Pyhän Hengen voimana, kun me täynnä varmuutta sitä julistimme. Tiedättehän itsekin, miten me toimimme teidän luonanne teidän parhaaksenne. Te puolestanne seurasitte meidän esimerkkiämme, niin itse Herran esimerkkiä. Ja ankaran ahdingon keskellä otitte sanan vastaan täynnä riemua, jonka Pyhä Henki antoi. Näin teistä tuli esikuva kaikille Makedonian ja Akaian uskoville. Teidän keskuudestanne on Herran sana kaikunut Makedonian ja Akaiaan, onpa uskonne Jumalaan tullut tunnetuksi kaikkialla muuallakin. Ja niin edelleen. Tästä me voidaan nähdä, että aika nopeasti siellä syntyi seurakunta. Aika pian seurakunta kasvoi, emme tiedä kuinka suureksi, mutta sillä tavalla, että se lähti leviämään niin, että kun Paavali oli jo pari kaupunkia kauempana, niin sinne alkoi tulla viestiä, että tessalonikalaiset lähti viemään evankeliumia ympäristöön. Ja hän iloitsee tästä Jumalan hengen synnyttämästä kasvusta. Ja hän rukoilee näiden ihmisten puolesta. Paavali on muuten aika kova rukoilija. Välillä ajattelee, että tuleekohan sanottua pikkusen ylisanoja, kun sen sanoo melkein joka seurakunnalle, että yötä päivää rukoilen teidän puolestanne. Että en tiedä, menisikö pikkusen liioittelun puolelle, mutta joka tapauksessa Paavali on ahkerasti rukoilemassa kaikkien niiden seurakuntien puolesta, jossa hän on käynyt. Ja myöskin pyytää, niin kuin tässä jatkossa huomaatte, pyytää myöskin näiden esirukouksia. Se oli siis tämmöistä rukousten vuorovaikutusta, toi Paavalin retkeily tuolla Kreikan ja Aasian kaupungeissa. Hän jatkuvasti oli rukousyhteydessä ja keskusteluyhteydessä syntyneisiin seurakuntiin. Ja sitten kirjoittaa näitä kirjeitä, joilla hän antaa evästystä. Tässä ensimmäisessä tessalonikalaiskirjeessä hän rohkaisee kristittyjä pysymään uskossa ankaran vastustuksen keskelläkin, niin kuin toisen luvun toinen jae sanoo. Jumala antoi meille rohkeuden julistaa teille sanomaa ankaran vastustuksen keskelläkin. Ja sitten muistuttaa, että hän ei ole kerännyt siellä omaa kunniaa, vaan Kristuksen apostolina. Jae 7. Ollessamme teidän luonanne olimme lempeitä kuin lapsiaan hoivaava äiti. Rakastimme teitä niin hellästi, olimme valmiit antamaan teille Jumalan evankeliumin lisäksi oman itsemmekin, niin rakkaiksi te olitte meille tulleet. Paavalin tällainen henkilökohtainen suhde synnyttyneisiin seurakuntiin on aika koskettavaa. Että vaikka hän siis toisaalta oli sellainen luonteeltaan, niin kuin musta näyttää, että Paavali oli aika voimakas tällainen tahtoihminen, joka meni paikkakunnalta toiselle, ja jos siellä joku ei pysynyt perässä, niin sitten se jäi sinne reissulle. Mutta toisaalta hän jatkuvasti niin kuin henkilökohtaisesti haluaa kertoa terveisiä, ja niin kuin nähdään jatkossa Timoteus- ja Tiituskirjeissä, hän lähettää jopa kirjeitä yksittäisille seurakunnan paimenille. Hänellä on todellinen sydämen huoli siitä, että tämä syntynyt Jumalan kansa pysyisi hengissä. Rooman valtakunnan keskellä, jossa oli oikeastaan kahdelta suunnalta paineita, tai useammaltakin, mutta toisaalta siltä suunnalta, mitä tässä sanottiin, juutalaisten paineet. Hän siis menee synagogiin, aluksi hän on juutalainen, sitten hänet heitetään synagogasta ulos, kun ne huomaa, että se onkin Jeesuksen uskova juutalainen, ja sitten tulee tämä pakanuuden puolelta, roomalaisten puolelta paine. Ja sitten tulee myöskin sellaisia paineita, joita me näemme täällä rivien väleissä ja riveillä, erityisesti Timoteuskirjeessä, että alkaa olla erilaisia harhaoppisia harhaoppeja, joita hänen täytyy myöskin vastustaa. Monenlaisten niin kuin tämmöisten tuulien keskellä hän joutuu kulkemaan ja antamaan seurakunnalle siitä ohjeita. Toisen luvun 13 jae: lakkaamatta me kiitämme Jumalaa siitäkin, että kun julistimme teille Jumalan sanaa, te ette ottaneet sitä vastaan ihmisten sanana, vaan sinä, mitä se todella on, Jumalan sanana, joka myös vaikuttaa teissä uskovissa. Siis ihmisten sana on samalla Jumalan sanaa. Näinhän me kristillisessä seurakunnassa ajattelemme, että kun Jumalan sanaa julistetaan, niin vaikka tämä on ihmisten puhetta, mitä täältä katederista ja saarnatuolista tulee, niin jos Jumalan pyhä henki yhtyy siihen, niin se on Jumalan puhetta. Ja sen takia kirkkoon pitäisi aina tulla sillä asenteella, että mitä Jumala puhuu minulle tänään. Ei niinkään, että onko toi hyvä puhuja tai huono, vaan mitä Jumala puhuu minulle tänään. Ja silloin saattaa huonostakin puheesta saada siunausta. Silloin saattaa saada siunausta semmoistakin puheesta, mikä ei ole mikään häikäisevä puhe itsessänsä, mutta jos tulee kuuntelemaan, mitä Jumala puhuu minulle tänään. Sillä se myös vaikuttaa Jumalan sanana teissä, jotka uskovis olette, uskossa otatte sen vastaan. Se sana vaikuttaa. Ja itse asiassa sen takiahan me tänne sanankuuloon kai tulemmekin. Me tulemme toisaalta, tai te tulette oletettavasti toisaalta oppimaan, mitä Raamatusta olisi ymmärrettävä ja ajateltava, toisaalta kuulemaan sitä, että Jumalan sanaa julistetaan syntejä anteeksi, muistutetaan uudestaan siitä, että Jumalan armo riittää ja saadaan tänäänkin uskoa Kristuksen tähden itsemme hänen käsiinsä. Sitähän me tulemme kuuntelemaan silloin, kun me sanan kuuloon tulemme. Ja ne, jotka eivät tästä asiasta mitään ymmärrä, niin ne ihmettelevät, että mitä te aina meitte sinne kirkkoon, etteikö te osaa sitä ulkoa, kun siellä sitä samaa asiaa aina puhutaan. Mutta me sanomme, että kyllä me osaamme, mutta me tarvitsemme sitä yhä uudestaan ja uudestaan. Me tarvitsemme sitä Jumalan sanaa sieluillemme ravinnoksi. Sitä tämä Jumalan sana on. Sitten tässä tekstissä ensimmäisen tessalonikalaiskirjeemme menemme eteenpäin. Ja taidanpa kääntää seuraavaksi neljännen luvun, koska siinä neljännessä luvussa jakeesta 13 eteenpäin Paavali ottaa esille teeman, joka on tämän kirjeen yksi pääteemoista. Se on, mitä tapahtuu kuoleman uneen nukkuville ja milloin Jeesus tulee takaisin. Neljännen luvun loppuosa ja viidennen luvun alkuosa. Mitä tapahtuu kuoleman uneen nukkuville? Tätä usein kysytään. Minä vastailen joissakin lehdissä ihmisten kysymyksiin Raamatusta. Yksi tavallisimpia kysymyksiä on tämän tapainen, että mitä tapahtuu kuoleman jälkeen ollaanko silloin tietoisessa tilassa, mitä vaiheita siellä oikein on, onko jokin välitila ennen kuin mennään taivaaseen ja tämmöisiä kysymyksiä. Tässä Paavali vastaa niukasti tähän asiaan ja itse asiassa koko Raamatun antama informaatiokin tästä kysymyksestä on kohtalaisen niukkaa ja sen takia minusta on turvallista sanoa tähän tapaan, kun tänään teille sanon, että olennaista meidän kannaltamme on se, mitä tapahtuu ennen sitä viimeistä veräjää. Jumala hoitaa sen, mitä on sen jälkeen. Olennaista on se, että me uskomme Jeesukseen ja hänen sovitustyöhönsä ja sillä perusteella me pääsemme kerran taivaaseen. Meitä ei tuomita kadotukseen, josta puhuu toisen Tessalonikalaiskirjan 1:9. Rangaistuksena on ikuinen kadotus ja ero Herrasta. Se on toinen vaihtoehto. Jeesus pelastaa meidät siitä niin, että jos tänä iltana tässä vanhassa kirkossa joku ei vielä usko Jeesukseen, niin tulee Jeesuksen seuraan, ettet joutuisi kadotukseen. Kun sitten tulee viimeinen päivä, kukaan meistä ei tiedä milloin se tulee meidän kohdaltamme, niin Jumalan kansa pääsee perille. Ja mitä siellä toisella puolella sitten on? Minusta on yksinkertaisinta sanoa, että siellä on ikuinen elämä. Onko siinä joku välivaihe, jollaista joku Raamatun teksti antaa pienen vihjeen, että mentäisiin niin kuin eteiseen ensin, ennen kuin mennään ihan sinne varsinaisesti taivaan saleihin. Ehkä on, ehkä ei, mutta sillä ei ole mitään merkitystä meidän kannaltamme. Koska puolta ei enää siellä vaihdeta, ja jos siinä on joku välivaihe, niin mitä se sitten on? Eihän meidän sanamme kuitenkaan riitä sanomaan ikuisuudesta ja tuonpuoleisuudesta mitään. Niin, että kaikki meidän inhimilliset yrityksemme selittää taivasta ovat puutteelliset. Meille riittää se, että siellä asiat ovat parhaalla mahdollisella tavalla niille, jotka Jeesuksen kanssa sille puolelle rajaa menevät. Joskus pohditaan sitä, että onko siellä ensimmäiseksi joku nukkumisvaihe, kun nämä tekstit muun muassa tässä puhuvat kuollon unen nukkumisesta. Jotkut ovat tästä tehneet teoriat, siellä ensin ollaan nukuksissa jonkun aikaa ja sitten vasta herätellään viimeiselle tuomiolle. Minusta tämäkään ei ole olennaista sen takia, että toiset Raamatun tekstit antavat ymmärtää, että ei siellä tarvitse nukkua yhtään. Heti kohdataan Kristus kasvoista kasvoihin, joten nämä ovat kielikuvia. Nämä ovat kielikuvia, antaa niiden olla sellaisia. Siellä on kaikki toisin ja paremmin. Tässä on sitten kysymys, tai tällainen sana jakeessa 17, josta joskus pohditaan, että tämmöinen kristittyjen ylöstempaaminen, meidät temmataan yhdessä hänen kanssaan. Ja itse asiassa niin, näistä jakeistaan nousee se kysymys, että milloin Jeesus tulee, koska Paavali näyttäisi jakeen 15 perusteella arvelevan, että Jeesuksen paluu, jota me kutsumme vieraskieläisellä sanalla paruusia, että tämä tapahtuisi jo hänen elinaikanaan. Joskus onkin Paavalia ja Jeesuksen opetuslapsiakin syytetty siitä, että he ovat virheellisesti ajatelleet, että Jeesus tulee heidän elinaikanansa, ja koska hän ei tullut, me tiedämme, että siitä on jo 2000 vuotta kulunut, eikä ole vieläkään tullut, niin että Raamatussa olisi tämmöisiä aika pahoja erehdyksiä. Asia on kuitenkin sillä tavalla, että jokainen kristitty sukupolvi, joka on odottanut Jeesusta palaavaksi omana aikanaan, niin kuin onkin odottanut, on ollut oikeassa. Sillä se kuuluu kristityn sukupolven, kristityn ikään kuin toimenkuvaan, odottaa, että Jeesus voi tulla minun elinaikanani. Mutta jos ei tule, niin sitten ei tule, se on hänen asiansa. Siis Jeesuksen paluun odotus on yksi seurakunnan tuntomerkki. Samalla meidän on hyvä tietää, että tähän asti toistaiseksi hän ei ole tullut, eikä yksikään sukupolvi, joka on häntä odottanut, ole tässä mielessä sitten kohdannut häntä, mutta vanhat kristityt ovat aina muotoilleet asian sitten tällä tavalla, että vaikka paruusia viipyisi yksilön kohdalla, se tulee sinä päivänä, kun meidät täältä kutsutaan lähtemään, ja sitähän me emme tiedä, milloin tämä tapahtuu. Joten se on niin kuin sama peli. Joka tapauksessa tämä kutsu kuuluu jossain vaiheessa jokaisen elämään. Ja sitten kun Jeesus tulee, niin sitten hän tulee. Viidennessä luvussa korostetaan sitä, minkä Jeesus itsekin sanoo, että aikamääristä teille ei tarvitsisi kirjoittaa. Jeesus sanoo, päivää ja hetkeä ei tiedä kukaan. Niin että jos joku kertoo teille, että sinä ja sinä vuonna Jeesus tulee, voitte olla varmoja, että hän on väärässä. Yhtäkään vuotta, kuukautta tai päivää ei voi sanoa, koska sitä ei ole meille ilmoitettu. Ja se on tietenkin Jumalalta pedagogista viisautta, että hän on jättänyt sen salaan. Sillä jos me tietäisimme, että se tulee 10 vuoden kuluttua, niin me otettaisiin 9,5 vuotta vähän rennosti ja sitten ruvettaisiin kilvoittelemaan niin kuin viimeisen 1,5 vuoden aikana tiukemmin. Tai jos me tiedettäisiin, että tulee viikon päästä, niin me lopetettaisiin työnteko tänään ja me pantaisiin valkoiset vaatteet päälle ja mentäisiin katolle istumaan ja odottamaan, niin kuin kristityt ovat joskus tehneet. Mutta kaikki nämä ratkaisut ovat vääriä. Jeesuksen tulon edessä kristityn oikea reaktio on se, että joka täällä on kyllä sanottu näissä teksteissä hyvin selvästi, että olemme valmiit, tulehan milloin tahansa, ja teemme arkiset työmme ja velvollisuutemme niin kuin hän ei koskaan tulisi. Itse asiassa se on samantekevää, milloin Jeesus tulee takaisin, koska hän tapaa meidät valvomasta silloin, kun hän tulee. Vielä täytyy sanoa kuitenkin, että mitä se valvominen on, koska silloin tällöin kuulee kristittyjen opettavan sillä tavalla, että jos et sä ole niin kuin hengellisesti oikein hyvässä kunnossa, jos et sä joka päivä lukenut Raamattua ja rukoillut pitkät rukoukset joka päivä, niin saattaa olla, että sä jäät porukasta, kun Jeesus tulee. Että jos sun hengellinen viritys, se ei olekaan ihan kohdallaan, niin voi käydä köpelösti sinä päivänä. Asia ei ole näin. Jokainen, joka uskoo Jeesukseen, vaikka usko repsottaisi sieltä sun täältä, kun vaan Jeesukseen tarrautuu, niin on pelastettu kaikkina päivinä, myöskin silloin viimeisenä. Ei ole mitään superuskovaisuutta, joka pelastaisi varmemmin. Ei ole mitään monen tason kristillisyyttä, niin että ne toisen kerroksen väki pääsee ja ensimmäisen kerroksen väki ei pääse. Ei sellaista ole olemassakaan. Ei ole muita kuin syntisiä ja jumalattomia, jotka Jeesus pelastaa armosta. Keitään muita ei ole olemassakaan. Niitä jos tänä iltana kuulut tähän joukkoon, niin olet hyvässä seurassa. Sen parempaan seuraan ei mitenkään pääse. Tämä ensimmäisen Tessalonikalaiskirjeen 5. luvun loppuosa on täynnä kehotuksia. Siinä sanotaan monia tällaisia iskulauseenomaisia hyviä muistutuksia meille kristityille. Otetaanpa vaikka jakeesta 13 eteenpäin. No jakeessa 12 sanotaan, että pitäisi muistaa johtajia, jotka Jumala on asettanut meitä opettamaan. Jakeessa 14, ojentakaa kurittomia, rohkaiskaa arkoja, tukekaa heikkoja, olkaa kaikkia kohtaan kärsivällisiä. Katsokaa, ettei kukaan maksa pahaa pahalla. Pyrkikää aina tekemään hyvää toisillenne ja kaikille ihmisille. Tosi hyvä ohje. Pyrkikää tekemään hyvää toisillenne ja kaikille ihmisille. Iloitkaa aina. Rukoilkaa lakkaamatta. Kiittäkää kaikesta. Tätä Jumala tahtoo teiltä Kristuksen omilta. Älkää sammuttako henkeä. Älkää väheksykö profetoimisen lahjaa. Koetelkaa kaikki ja pitäkää se, mikä on hyvää. Tästä voisin mainita sen, että aina kun armolahjoista tähän sävyyn puhutaan profetoimisesta tai muista, niin Paavali seuraavassa jakeessa sanoo, mutta muistakaa arvioida niitä, sillä sellaisten näkyvien, ilmeisten lahjojen esiintyessä seurakunnan pitää olla valppaana, että ei mene väärinkäytettyjen lahjojen myötä vikasuuntaan. Profetia, se tarkoittaa laajasti ottaen kaikkea julistusta ja opetusta ja kaikkea Jumalan nimissä puhuttua puhetta täytyy arvostella. Siis sitäkin, mitä minä puhun tänään täältä. Äsken sanoin, että kun tulet kirkkoon, niin asenne numero yksi on sellainen, että mietit, mitä Jumala puhuu minulle tänään. Sitten tulee ohje numero kaksi. Mieti myöskin, onko tuo puhe, mitä kuulet, Raamatun mukaista? Tuntuuko siltä, että se on Jumalan sanan kanssa linjassa? Näyttäisikö se olevan Jumalan rakkauden ja pyhän hengen synnyttämää sanomaa? Sitä on vähän vaikea tietenkin päätellä, mutta mieti sitä. Sitä saa miettiä. Seurakunnan velvollisuus on arvioida kuulemaansa opetusta. Miettikää tätä. Tietenkin arvioitsija voi olla myöskin väärässä, mutta se on kuitenkin meidän osamme. Tulemme toiseen tessalonikalaiskirjeeseen, joka on kirjoitettu luultavasti aika pian ensimmäisen jälkeen. Siinä toinen kirje on mahdollisesti kirjoitettu siksi, että kun ensimmäisessä kirjeessä Paavali korostaa, että Jeesus tulee pian, teidät temmataan kohta taivaaseen ja voi olla, että minä elinaikanakin näen tämän, niin seurakuntaan alkoi levitä sellainen ajatus, että nyt lopetetaan kaikki työnteko, Jeesus tulee ihan kohta ja pelkästään vaan odotetaan ja odotetaan ja odotetaan. Niin toisessa tessalonikalaiskirjassa Paavali ikään kuin pikkusen painaa jarrua, että hei, ei ihan tollai. Tapahtuu asioita, jotka kertoo, että ei se ehkä just vielä tule, vaikka aina on voimassa se, että niin kuin varas yöllä päivänä, jona ette odota, hän tulee. Mutta silti, toisessa luvussa, toisessa tessalonikalaiskirjassa hän sanoo, otamme nyt puheeksi Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemisen. Hän ottaa sen puheeksi uudestaan. Ja sen, että meidät kootaan hänen luokseen. Ja kaksi, ette te heti menetä malttianne ja säikähdä, jos joku vedoten hengen ilmoitukseen tai muka meidän puheeseemme tai kirjeeseemme väittää, että Herran päivä on jo käsillä. Ei se siis ihan vielä ole käsillä. Älkää antako kenenkään millään tavoin johtaa itseäni harhaan. Ennen tuota päivää näet tapahtuu. Ja sitten hän luettelee asioita, joita tapahtuu ennen sitä. Uskosta luopumista. Tulee laittomuuden ihminen, kadotuksen ihminen. Tässä on monta termiä tälle samalle henkilölle, joka on ilmeisimmin siis sama, josta käytetään toisaalla Raamatussa nimeä Antikristus. Tässä ei ole sitä nimeä, mutta on tämmöisiä nimiä kuin laittomuuden ihminen, kadotuksen ihminen, vastustaja. Tulee siis joku tällainen, joka yrittää eksyttää Jumalan kansaa viimeisinä aikoina. Antikristuksesta puhuvat muutkin Raamatun kohdat. En tässä nyt tätä enempi selaa, mutta Johanneksen kirjeissä käytetään tätä sanaa antikristus, joka antaa jo vihjeen siitä, että se on niin kuin vastakristus. Se näyttää niin kuin Kristukselta, mutta ei ole Kristus. Siinä on jotain oikealta näyttävää, mutta se on väärä. Ilmestyskirja puhuu tästä samasta, vaikka ei käytä tätä sanaa. Ilmestyskirja käyttää 13. luvussa sellaista kuvaa, että sillä on karitsan sarvet, mutta se puhuu kuin lohikäärme. Ilmestyskirjahan on täynnä symboliikkaa. Se on tulvillaan erilaista kuvakieltä. Nyt tämä antikristus saa siis tällaisen muodon tuossa kuvakielessä, että karitsan sarvet, te tiedätte kuka Raamatussa yleensä on karitsa. Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnit. Tällä on siis karitsan sarvet, se siis näyttää hiukan niin kuin karitsalta. Jotain niin kuin Jeesukseen viittaavaa, mutta sitten se puhuu niin kuin lohikäärme. Toisin sanoen sen äänestä voi sen tunnistaa. Ja mun mielestä tämä on lohdullista. Jumalan kansa kuulee hyvän paimenen äänen. Kyllä Jumalan kansa tunnistaa, missä Jumalan karitsa on. Mutta ne, jotka ovat eksyksissä, ne eksytetään pahemmin. Ne eivät tätä ääntä kuule. Tässä kakkosessa kerrotaan tästä vastustajasta ja jakeessa 4 on kohta, jota aika usein kysytään, että mitä tämä tarkoittaa, kun hän asettuu istumaan Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Mikä tämä temppeli tässä on? On aika vaikea kysymys. Juutalaisillahan ei ole temppeliä ollut enää vuoden 70 jälkeen. Rakennetaanko siis kolmas temppeli tätä varten, ikään kuin tätä varten? Voi olla, tai voi olla se, että ei. Sanalla Jumalan temppeli on Uudessa testamentissa usein merkitys Jumalan seurakunta. Mutta sitä tämä mielestäni ei voi tarkoittaa, sillä Antikristus ei voi tulla Jumalan seurakuntaan. Antikristus voi toki esiintyä kirkollisessa kaavussa. Kyllähän voi tulla kirkkoon laitoksena tavalla tai toisella esiintymään. Siitä ei liene paljon epäilystäkään, mutta Jumalan seurakunnalla Raamatussa tarkoitetaan niitä, jotka uskovat Jeesukseen, jotka eri kirkkokuntien sisällä ovat Jeesukseen uskovina, ja heidän keskuuteensa Antikristus ei voi tulla. Yhtä vähän kuin Jeesuksen uskovassa voi olla demoneja. Se on niin kuin tuli ja vesi, ei voi olla, se on käsitteellinen mahdottomuus. Mihin tämä Antikristus tulee, en tiedä. Voi olla, jos rakennetaan seuraava temppeli, niin meidän kristittyjen näkökulmasta se saattaisi olla antikristillinen, sillä juutalaiset aloittaisivat siellä uhrimenot uudestaan, ja sehän olisi tietenkin isku vasten Kristuksen täytettyä työtä. Toinen tessalonikalaiskirje lopussa rohkaisee luottamaan Jumalaan. Luetaan vaikka 3:3 jae. Herra on uskollinen, hän on vahvistava teitä ja varjeleva teitä pahasta. Tämä on tärkeintä. Tärkeintä ei ole tietää, milloin Jeesus tulee, ei edes tunnistaa Antikristusta, vaan tunnistaa Kristus. Mennään ensimmäiseen Timoteuskirjeeseen. Timoteuskirjeet Paavali on kirjoittanut oman toimintansa loppuvaiheessa mahdollisesti vasta sen jälkeen, kun apostolien tekojen kuvaama matkaseikkailu halki vähän Aasian ja Rooman vankeuteen asti on jo takanapäin. Timoteuskirjeiden historiallinen tilanne ei oikein kunnolla sovi mihinkään apostolien tekojen kuvaamaan jaksoon, ja niinpä ajatellaan yleensä, että Paavali vapautui siitä Rooman vankeudesta, johon hänet oli heitetty tuon apostolien tekojen loppukuvauksen aikana, ja sitten hän teki vielä uusia retkiä vähän Aasiaan, kirjoitteli muutamat kirjeet, vangittiin uudestaan ja sitten hän kärsi marttyyrikuoleman keisari Neeron aikana Roomassa joskus 64-67 välisenä aikana. Nämä Timoteuskirjeet ja Tiitus kuuluvat tähän viimeiseen jaksoon. Tässä Paavali kirjoittaa, että hän lähetti Timoteuksen Efesokseen, jotta kieltäisit siellä eräitä levittämästä vieraita oppeja. Ja niinpä tässä kirjassa onkin aika vahva korostus oikean opin säilyttämisestä Jumalan seurakunnassa. Voi olla, että kun me ollaan kymmenkunta vuotta äskeisten kirjeiden jälkeisessä ajassa, niin erilaisia vieraita tuulia on puhaltanut seurakuntaan ja Paavali joutuu tiukemmin ottamaan kantaa. Joskus on arveltu, että Paavali ei olisi edes kirjoittanut näitä kirjeitä, ja se taas perustuu siihen oletukseen, että tässä on pikkusen ikään kuin liian selkeä tämmöinen seurakuntarakenne. Täällä on seurakunnan paimenet ja vanhimmat ja nämä systeemit vähän asetettu. Täällä on jopa seurakunnan johtajasta, kun käytetään sanaa episkopos kreikaksi, josta tulee sana piispa. Mutta ei tämä vielä mitään piispuutta kuvaa. Nämä virat ovat sellaisia, jotka asetettiin seurakuntiin heti silloin, kun seurakunnat perustettiin, joten ei tämän tarvitse olla mitenkään Paavalin jälkeistä aikaa kuvaava. Mutta ensimmäisessä Timoteuskirjeessä, 1. luvun jakeessa 19, hän muistuttaa Timoteusta, joka on hänen rakas työtoverinsa läheisimpiä. Säilytä usko ja hyvä omatunto. Jotkut ovat sen hylänneet ja ovat haaksrikkoutuneet uskossaan. On siis mahdollista haaksirikkoutua uskossa. Sen takia säilyttäkää hyvä omatunto. Jos tulee tehtyä jotain sellaista, josta omatunto muistuttaa, että tämä on väärin, niin kannattaa selvittää se asia. Se pitää puhua Jumalalle ja tarvittaessa sieluhoitajalle tai kenties lähimmäiselle, jota vastaan on rikkonut. Ei kannata pitää semmoisia asioita, joissa oma omatunto koko ajan muistuttaa, että tämä on väärin. Jumalan eteen selvittämään näitä asioita ja silloin on sydän puhdistettu Jeesuksen verellä. Anteeksiantamus tekee sen, tuo sydämeen todellisen rauhan. Synnittömiksi me emme tule, mutta syntiemme kanssa me menemme Jeesuksen luokse niin, että me yritämme aina uskoa kaiken anteeksi ja pitää oman tuntomme puhtaana, välit Jumalan ja ihmisten kanssa selvinä. Toisessa luvussa Paavali kehottaa rukoilemaan itsensä ja muiden puolesta. Ja toisen luvun loppupuoliskolla on aika hankala jakso naisten esiintymisestä seurakunnassa. Ja nyt tässä, kun on kovin lyhyt aika sanoa, niin sanon ikään kuin kaksi mahdollista tulkintaa näille jakeille. Siinä ensinnäkin puhutaan naisten kaunistautumisesta ja tällä ei tarkoiteta sitä, että ei saisi kammata tukkaansa eikä pestä naamaansa eikä laittaa huulipunaa, vaan tällä tarkoitetaan sitä, että sen ylenmääräinen mahdoton koristautuminen, jota tuona aikana korkea-arvoiset naiset tekivät, niin Paavali sanoo, ei siihen suuntaan tolkuttomasti, vaan tärkeintä on se sydämen ihminen, tärkeintä on asenne, minkälainen ihminen olet sisältä, eikä se minkälainen olet ulkoa. Mutta ei tämä sen enempää tässä kohtaa sano, mutta sitten tämä on hankala kysymys, tämä en salli, että nainen opettaa, enkä että hän hallitsee miestä. Tässä on ainakin kaksi vaihtoehtoista tulkintaa, mitä tämä tarkoittaa. Se voisi tarkoittaa sitä, että Paavalin käsitys oletettavasti on se, että seurakunnan korkein johto tulisi olla miehen hallussa. Tämä ei ole arvoarvostelma miehen ja naisen arvokkuudesta. Aivan samoin kuin perheessä on tietty järjestys, myöskin seurakunnassa on tietty järjestys. Vaikka mies ja vaimo ovat tasa-arvoisia, niin Jumala on asettanut tietyn erilaisen tehtävän. Toinen mahdollisuus selittää tämä kohta on sellainen, että tässä kirjeessä Paavali jo täältä alusta muistuttaa näistä Efeson seurakuntaan tulevista harhaopettajista ja sitten viidennessä luvussa ruoskii aika reippaasti sellaisia leskiä, jotka ovat rikkaita, nautinnonhaluisia ja lähtevät kiertelemään ja puuttuvat toisten asioihin. Jolloin tässä voisi olla myöskin kärki niin kuin tämmöistä porukkaa vastaan, jota siellä seurakunnassa on esiintynyt. Tämmöisiä naisia, joille hän sanoi, että teidän pitäisi olla nyt rauhassa ja alistua seurakunnan kurin alle. Tässä on niin kuin kaksi pikkusen erilaista tulkintaa, mutta jätän sen tämän verran ilmaan tässä vaiheessa. Ja totean, että diakoneille annetaan ohjeita, seurakunnan kaitsijoille annetaan ohjeita. Ja sitten sanotaan 4:4, kaikki minkä Jumala on luonut on hyvää, eikä siitä tarvitse hylätä mitään, kun se otetaan kiittäen vastaan. Jumalan sana ja rukous pyhittävät sen. Ja tässä muistuttaa siitä, että tavallinen kristityn arki on Jumalan edessä arvokas. Ei tarvitse mitään erityisiä hengellisiä suorituksia. Kaikki, mitä Jumala on antanut elämään nautittavaksi, siitä saa nauttia. Ja se on kristityn normaalia elämää. Kuitenkin jakeessa 7 ja 8 kannattaa harjoittaa itseänsä oikeaan uskoon. Rukoilla, lukea Raamattua ja tulla Jumalan sanan kuuloon, niin pysyy oikeassa uskossa. Ehkä lopuksi toisesta Timoteus-kirjeestä tällaiset sanat. Siis toisesta Timoteus-kirjeestä, jakeesta luvusta 2. Jos kiellämme hänet, myös hän on kieltävä meidät, 2:12. Jos olemme uskottomia, hän pysyy silti uskollisena, sillä omaa olemustaan hän ei voi kieltää. Siis jos kiellämme hänet, hänkin kieltää meidät. Tarkoittanee, jos vartavasten määrätietoisesti haluat lähteä Jeesuksen luota pois, hän sanoo, mene sitten. Mutta jos olet uskoton hänelle, hän on uskollinen sinulle. Jos siis lankeat ja tahdot tulla takaisin, jos huomaat uskosi riittämättömäksi, mutta kaipaat yhteyttä häneen, hän on aina uskollinen. Koskaan hän ei ole sanonut kenellekään, joka hädässänsä kysyy, saanko Jeesus vielä tulla, voinko vielä uskoa syntini anteeksi, kelpaanko vielä. Hän ei ole koskaan sanonut kenellekään, että et kelpaa. Tänäänkin saat tulla Jeesuksen luokse sellaisena kuin olet. Hiljennymme rukoukseen. Jeesus vapahtajamme, kiitos, että vaikka me olisimme uskottomat, sinä olet uskollinen. Tänäänkin kiitos siitä, että sinä olet vapahtaja, joka olet antanut itsesi meidän puolestamme. Kiitos, että sanoit ristillä, se on täytetty ja täytit kaiken, eikä meidän siksi tarvitse enää täyttää mitään. Kiitos, että pelastus tästä syystä on pelkästään armoa. Eivätkä meidän ansiomme lisää siihen mitään, eivätkä meidän lankeemuksemme voi riistää sitä pois, sillä vain syntiset saavat sinun luoksesi tulla, ja juuri syntiset armahdetaan ja pelastetaan. Herra, sellaisia me olemme, ja siksi tulemme sinun luoksesi. Kiitämme siitä, että saamme tänään uskoa itsemme sinun käsiisi. Pidä meistä huolta. Herra, me emme tiedä, millaiset ajat ovat edessä. Me emme tiedä, milloin sinä tulet takaisin. Mutta kiitos siitä, että saamme joka hetki luottaa sinuun ja sinun armosi riittävyyteen, niin että sinä päivänä, kun kutsut meidät kotiin, olemme valmiit. Aamen.